Isang dating refugee mula sa Democratic Republic of Congo ang binigyan ng pambansang karangalan dahil sa kanyang kontribusyon sa siyudad ng Coffs Harbour na nasa New South Wales. Nagdesisyong ipagpatuloy ni Jolie Kaha ang kanyang karera sa pag-aalaga ng matatanda pagkatapos niyang dumating sa bayang nasa sentro ng baybayin 3 taon na ang nakakalipas. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Michelle Rimer at Lydia Feng. Maging sa bahay man o sa trabaho, sinasabi ni Jolie Kaha na ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pinakamahal niyang gawain, ang pag-aalaga ng ibang tao.
I love to help other people because when I help them, I feel happy.
Ang kanyang maawaing espiritu ay hindi napapansin ng mga nasa paligid niya. At ngayon, ang kanyang pagkamahabagin at mahirap na trabaho ay nakilala sa pamamagitan ng gawad ng pambansang Community Education Student of the Year. Sinabi ng kasamang tagapag-alagang Jane Donovan na mula pa sa simula, madaling umayon si Binibining Kaha sa kanyang profesyon.
Jolie is very compassionate. I've seen that straight away, you know, she's very caring towards the residents. And I wanted to take her under my wing and I've seen a lot of potential with Jolie and... she's beautiful, beautiful lady.
Para kay Binibining Kaha, ang pagtulong sa ibang tao ay isang natural na katangian, isang kaugaliang ginawa na niya sa kanyang buhay ng matagal na panahon. Habang lumalaki sa Democratic Republic of Congo, nagtrabaho siya bilang voluntaryo ng Red Cross, pero napilitang tumakas sa kanyang bayan nang nagkagyera dito 10 taon na ang nakakaraan. Humanap siya ng kanlungan sa kampo ng refugee sa Zambia na kung saan ay tumira siya ng 7 taon bilang nag-iisang ina na nag-aalaga sa kanyang 4 na anak.
It's very hard. If you are not strong, it's terrible. The people who are living in the refugee camp, they're suffering too much.
Si Binibining Kaha at kanyang pamilya ay itinira bilang mga refugee sa Coffs Harbour na nasa hilagang baybayin ng New South Wales. Magaling siyang magsalita ng Frances, Swahili at ilang pang lingwaheng Afrikano, pero wala siyang alam sa lingwaheng Ingles nang dumating siya sa Australia. Kumuha siya ng klase sa Ingles sa TAFE at nagpatuloy mag-aral tungkol sa pag-aalaga ng mga nakakatanda bilang paraan upang makabalik sa komunidad. Isa sa nagsanay sa kanya, si Amanda Johnston mula sa Coffs Harbour Community College, ay nagsabi na nagalak ang mga nagtatrabaho sa kolehiyo dahil sa abilidad at kusang loob ni Binibining Kaha.
She came across as a extremely caring student to start with, but she did have difficulties with language and she overcame all those barriers and proved us all very wrong. And she actually shone with the class. And was extremely liked by all her classmates.
Si Binibining Kaha ay nagtatrabaho ngayon sa St. Joseph Aged Care Facility sa Coffs Harbour. Ginawa rin siya ng karangalan ng pangalawang premier ng New South Wales, John Barilaro.
Jolie is an example of a great refugee story, you know, from being a refugee single mum of 4 who's used community college and the opportunity to learn some skills in a sector that is growing like aged care. And her contribution will be like the many before her, refugees and migrants that have made this nation the great nation that we are.
Pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa at nakita, determinado pa rin si Binibining Kaha na gamitin ang kanyang bagong galing upang magpatuloy na tumulong sa ibang tao. At meron siyang isang pangarap.
My dream is to take this knowledge to Congo and Zambia to help other people. Yeah, my dream.
SBS.
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 SBS Radio.